Олумтал, роман, авторы Ринат Камал. Бірінші бөлік. Әй үстінен йойғына, ақ кәсінді осқандай, ақыл тұман көтәрілә. Гуя юлғанан яңы хауылған хөт босы айрыла. Тире яқта тынлық шул әлі, дүния тұманға сұрналған, юқыға толған, ерке қызда керілә хұзыла хаман жылы түршәгінен айрыла алмай. Тұмандың мамық-мамық ялбыр ұсмыттары ерініп кенә жүрегейә, ақырынлап хауа құштар өңіні, қойдалыр мал кешауы, әт сыйнауы мінән тұла. Йылға бойын хискәндіріп, Ұзынталда сыбыртқа шартлаттылар, шунан тағы тауыштар өзілді. Әй иһә, менің кен иәләрендә эшем юҡ дигәндәй, һаман алға тартылыуын белде. Ул шулай бик хисап йылдар тулҡындарын алға әйтәгән, ярындағы әллә нисәмә быуындың көнөнә шаһит. Һаман тынмай, һаман талмай. Быуындар килә, китә, заманды заман алмаштыра, бәндәләр үҙҙәрен саҡлана. Сәйер дә, ҡайһы берҙә иҫ хуш китерлек тә уларҙың холҡы. Тик әй өнһөҙ. Көтөүсе башмаҡтарын Оҙонталға ҡыуаланы. Оҙонталда аулаҡ, тыныс. Әүәлгесә аҡлан һырттар буйлап ҡыҙырып йөрөргә ираҙаһы юҡ ине уның. Малды Оҙонталдағы тоҡонға бикләп ҡуйырға ла миҙгел хозурлығына ирәйеп ятырға, хыялдар сөңгөлөнә батырға. Көтөүсе хыялы кеше бит. Оҙонтал, оҙон-оҙон буйҙарында, шомло төпкөлдәрендә хикмәт бар. Әллә ҡар урман һин, әллә төпһөҙ һаҙ, әллә малға тоҡон булған зиндан. Ысын ҡырыйың юҡ, берәү ҙә һинең ахырыңаса еткәне, буйың арҡырыңаса үткәне юҡ, ысын зиндан. Әллә ҡайҙа илтә һуҡмаҡтарың, әле генә таҡыр ерҙән барған күкһең, иҫкәрмәҫтән батҡыл һаҙ тәңгәлгә килеп төртөләһең. Ҡарамаларың һауаға аша, күҙ алдары ҡараңғылана, һулыштар тарыға.